mwani mwana mvela konse kumamuli. Ndirandire ndichi mwemwe chonse pomwelero. Tikhale tikukwangula buku limeneli la machitidwe athu mu chapter 27 mwemwe takhala ndithu kwa kanthawi. Lero tiyambira mu chapter 28, tiyambira pa verse 1 ndipo tifika kumathero kwa bukuli pa verse 31. Timva zambiri mmenemo. Nkhani yokondwetsa kwambiri zochiritsa zachifundo komanso komalizira ndithu kwa utumiki. Kodi zidani motani. Amena utsogulea ni Mbale Osman Chirola Manda ndipo nayo.
Ndichi mwemwe ndikulandilani inokondedwa anzanga pa ulendo. Zikomo popeza mwasankha kuti tiendele limodzi mu ulendo uno. Koma poyamba ndifuna ndikukumbutseni kuti mu programu yata timasanthula kuchokera pa machitidwe chapter 27 ndipo tidayambira verse 14 mpaka ulekeza 44. Pamene tidaona zakupitilira kwa ulendo wa Paulo wa masautso ku Roma. Pamene tidaona zakupitilira kwa ulendo wa masautso wa Paulo ku Roma. Komaso tidaona kuti panyanja paukamwera ndi kuonongeka kwa ngalawa. Ndipo lero pamene tikutsiriza buku lino ndifuna tisanthule machitidwe chapter 28 kuyamba verse 1 mpaka 31. Mene tiwoneze chifundo cha anthu akunja machiritso a Yesu komanso ulendo wotsiriza ku Roma ndi Ayuda wena. Machitidwe chapter 28 tiona kuti ndi nkhani yakuti Paulo afika ku Roma. Nkhani ino ikutsatira ulendo wa Paulo amene tsopano ali pa chisumbu cha Melita kuti afika ku Roma. Pamene Paulo anafika pa chisumbu cha Melita, anayamba kulalikira kwa Ayuda kenaka kwa anthu a mitundu onse. Tsono utumiki uwu wa pa chisumbu ichi sunafotokozedwe bwino kapena kuti mwatsatane Satane chifukwa anachoka mofulumira ndi kulalikira ku Roma. Ndiye mundilole ndinene kuti ntchito ya Mzimu Woyera zilipobe ngakhale pakali pano. Tiye tiwerengeni yamba verse 1 pamene tiona kuti Paulo afika pa chisumbu cha Melita. Ndipo titapulumuka pamenepo tinadziwa kuti chisumbucho chinatchedwa Melita. Tsono pano gulu lonse pamodzi ndi Paulo afika pa chisumbu cha Melita. Ndipo anatcha gombe lake dzina lakuti gombe la Paulo Woyera. Ndiye mmene tiona zakusweka kwa ngalawa ndi kufika kwa Paulo pa chisumbu cha Melita, kuonapo kuti ndi chikonzelodi cha Mulungu kuti Paulo afike kumeneko. Komanso tikuona kuti namondo naye akhoza kugwiritsidwa ntchito kuthandiza kuti Paulo afike kumalo kumene kunali kosayembekezeka kufika. Verse 2. Ndipo akunja anachitira zokoma zose chitika pena ponse, pakuti anasonkha moto natilandira ife tonse chifukwa cha mvula inali kugwa ndi chifukwa chachisanu. Mundime ino tikuona kuti anthu amene anawapeza pa chisumbuchi anawatcha kuti ndi akunja. Izi zinali chomwechi osati chifukwa anali ankhaza ayi. Dzina limeneli linali kuperekedwa kwa anthu onse amene sanali kulankhula Chigriki. Taonani anthu awa akuonetsa chitsanzo chabwino malinga ndi momwe alandilira anthu awa achilendowa. Komaso taonani kuti ndi ochuluka kwambiri. Taonani anthu awa akuonetsa chitsanzo chabwino malinga ndi momwe analandira anthu awa achilendo komaso ochuluka motere. Tsono ngakhale anthu aja amatchedwa akunja, koma anachita zokoma Paulo pamodzi ndi gulu lonse. Iwo analandira anthu onse mwaufulu. Taonani kuti anawacheleza powasonkhera moto waukulu ngakhale sanadziwe kumene iwo anali kuchokera, komanso sanadziwe chilankhulo chawo ngakhalenso chipembedzo chawo. Ndiye tikamalenga mʼbuku la Yona tipeza kuti anthu amene amatchudwa akunja amene anali amalinyelo anachitiranso Yona chifundo, ngakhale mwini wake adanena kuti mumponye mnyanja. Tsono ndikukaika ngati Akhristu ufe amasiku ano tikadachita zokoma zotere kwa gulu limene la wanu. Koma taonani mawu a Mulungu pa Heberu 13 verse 2 amati musayiwale kucheleza alendo, pakuti mwa ichi ena anacheleza angelo osachidziwa. Verse 3. Kwa pamene Paulo adaola chisakase cha nkhuni nachika pa moto inatulukamo njoka, chifukwa chakutenthaku niluma dzanja lake. Tsopano ndifuna ndikumbutse kuti kumapeto kwake kwa buku la Maliko chapter 16 pamene tuwerenga verse 17 mpaka 18 tipeza mawu akuti ndipo zizindikiro izi zidzawatsata iwo akukhulupirira. Mdzina langa adzatulutsa ziwanda, adzalankhula ndi malankhulidwe atsopano, adzatola njoka, ndipo ngakhale akamwa kanthu kakufanako sikadzawapweteka. Adzayika manja wawo pa odwala ndipo adzachira. Wokondedwa anzanga pa ulendo, zozizwa izi zinali kuthandizira kuonetsa ulamuliro wa mawu a Mulungu. Ndiye sibwino kuti munthu wina azigwira njoka mwadala, chifukwa pakutelo kudzakhala kuyesa Mulungu. Tele pa nkhaniyi ndifuna ndinenetse kuti Paulo sanagwire njoka iyi mwadala ayi, ndipo sanali kumuyesa Mulungu, koma zinachitika chifukwa cha vuto lina lomwe linasanduka minga mthupi lake, monga tuwerenga pa 2 Korinto 12 verse 7. Taonani kuti Paulo anali ndi vuto losaona bwinobwino. Ndipo nkhani imene tidzayiona bwino pamene tidzamba kusanthula kalata yake yolembera kwa Galatiya. Ndiye pamene anali kutola nkhuni iye sanaonetsetsa, ndipo ananyamula kumodzi ndi njoka icha. Pali chinthu china chomwe ndichochititsa chithu, ndipo ndifuna muoneso kuti Paulo sanali mtumiki wa Mulungu wa ulesi ayi. Taonani pamene Paulo ndi gulu lonse la anthu 276 analandilidwa, anawasonkhela moto waukulu, ndipo pamene moto uja unayamba kuzilala, Paulo mtumiki wa Mulungu uja ananyamuka nayamba kutola nkhuni. Apa ndi pamene ndikuona kuti Paulo sanali mtumiki wa ulesa. Taonani kuti ngakhale moyo wake wa thupi unachirikizika pa ntchito yofufuta zikopa, komanso anali kukonza matenti. Iye anali kuchita izi ngati gawo lina losafuna kulemetsa mpingo umene unali kumutumikira. Tsono pamene Paulo anaponya nkhuni zija pa moto, njoka ija inali kuthawa moto kote kuti inaluma Paulo ndi kuzingiza kudzanja lake. Verse 4. Koma pamene akunjawo anaona chirombocho chililende pa dzanja lake, ananena wina ndi nzake, zoona munthu uyu ndiye wambanda. Angakhale anapulumuka mnyanja, chilungamo sichimulola akhale ndi moyo. Tsono pamene Paulo analumidwa ndi njoka, tikumva kuti anthu akunjawo anali kunena kuti chilungamo sichikumulola Paulo, kutanthauza kuti Paulo anali wochima kwambiri, kapena kuti anali chigawenga, ndipo pamene analumidwa ndi njoka ndiye kuti anali kuweruzidwa. Tele malinga ndi maganizo anthu awa, anali kuona kuti pamene anapulumuka pangozi ya pamadzi, pano yakwana nthawi yakuti afe tsopano ndi ululu wa njoka imeneyi. Pachifukwa ichi ine ndikuganiza kuti anthu awa anali kuyang'anira dzanja lija mwachidwe kuona ngati lingatupe, ndipo kumapeto kwake amayembekeza kuti Paulo akufa. Njoka iyi ndiyaukali kotera kuti anthu awa anali kudziwa ndithu, popeza abale wawo kale mbuyomo anali atafapo mwanjira imeneyi. Ndiye pano tikuona kuti anthu awa anali kudziwa nkhani ya chilungamo, ndipo amaganiza kuti Paulo ndi chigawenga kotera kuti amayenera kulandira chilango. Anzanga, ndifuna muone zimene zikuchitika mdziko lathuli. Kodi zikhoza kuchitika motere kunena kuti chigawenga chiyenera kulangidwa moyenera? Masiku ano anthu ena akaona chigawenga kapena kuti akaona mbava, ndiye amawabisa anthu amenewa ndi cholinga chakuti asalandire chilango kapena kuti chilungamo chisachitike pa iwo. Tsono nkhaniyi ikuonetsa kuti mudziko lonse la Roma munali kuchitika chilungamo. Tele ndi zoonadi kuti a Roma anachita zinthu zazikulu pa dziko lapansi kumbali ya chilungamo, koma osati kuchita chifundo ayi. Apa ndikutanthauza kuti Aroma anali kupereka chilango nthawi yomweyo pamene munthu waphwanya lamulo. Panalibe mwayi wakuti akhoza kumuchitira chifundo munthu wochimwa uja ayi. Tsono chinthu chimene anthu anali kulira kwambiri mu ulamuliro wa Roma ndicho chifundo. Koma zonsezi zinali kuchitika chifukwa chokonzekera kubwera kwa Mesiya, amene anadza ndi cholinga chopulumutsa anthu ku machimo awo. Komanso Mesiya anadza kuti anthu adziwe za chifundo ndi chikhululukiro cha Mulungu pa iwo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi mumadziwa chinthu chimenechi kuti Yesu Kristu anadza mdziko lino ndi cholinga chofuna kuonetsa chifundo ndi chikhululukiro cha Mulungu? Ndipo ngati mumadziwa, kodi mudalandira chifundo ndi chikhululukiro chimenechi? Verse 5. Koma anakutumulira chirombocho ku moto osava kupweteka, koma anayesa kuti adzatupa kapena mwini wake kugwa kufa pomwepo. Koma amene adalindira nthawi itu naona kuti sikunampweteka, anapindula naati ndiye Mulungu. Tsono pano tikuona kukwaniritsidwa kwa mau aja amene tinawerengawa pa Marko 16 verse 18, akuti adzatola njoka ndipanga khale akamwa kanthu kakufanako sikadzawapweteka. Ndiye taonani kuti pamene dzanja la Paulo silinatupe kapena kuti iye sanafe, anthu aja anasintha maganizo awo. Anasiya maganizo awo kuti Paulo anali chigawenga, koma tsopano akumuganizira kuti ndi Mulungu. Tsono ngakhale anthu awa sanalondole poganiza kuti Paulo anali Mulungu, koma zinamuthandiza kuti alowe mchanjano ndi anthu amenewa. Tukunena anthu awa apa chisumbu cha Merita. Verse 7. Koma pafupi pamenepo panali minda, mwini wake ndiye mkulu chisumbucho, dzina lake Popilio, amene anatilindira ife natichereza okoma masiku atatu. Ndipo kunatero kuti atate wake wa Popilio anagona wodwala ntenda ya malungo ndi kamwazi. Kwa iyeyu Paulo analowa napemphera nayika manja pa iye namchiritsa. Tsono mundime ino tikuona Paulo akugwiritsa ntchito mphatso yake ngati mtumwe. Tonani pamene Paulo anava kuti atate wake wa Popilio anali kudwala, iye analowa nyumbamo ndi kumupempherera, ndipo anachira kotheratu. Verse 9. Ndipo patachitika ichi, enanso anchisumbu okhala nazo nthenda anadza nadzachiritsidwa. Amenenso anatichitira ulemu wambiri, ndipo pochoka ife anatiyikira zotisowa. Ndiye kuchira kwa munthu uyo ndi kumene tsopano kunayitana anthu ambiri kuti adzalandire machiritso, ndipo anachiritsidwati. Taonani Paulo akuchita ntchito iyi posona kuti ndiye mlendo pakati pawo amene anafika pamenepa mwatsoka, kotera kuti anayenera kuchoka nthawi ino iliyonse. Ndiye pachimene akuchita Paulo tikuphunzirapo kuti munthu wotumikira Yehova amagwiritsa ntchito mwawi uliwonse umene waperekedwa kwa iye. Mwa ichi tikuonanso kuti Paulo anadzipereka yekha, osati kwa Ahelene wokha komanso ngakhale kwa akunja omwe. Tere akuyamika Mulungu pomugwiritsa ntchito pakati pa akunja amenewa. Tsono ndikofunika kudziwa kuti pamene Paulo anali kupempherera odwalawa analiso kulalikira mawu a Mulungu, ndipo machiritso awa anachitika ngati zotsatira zakulandira uthenga wabwino. Tsono machiritso amenewa anthu analandira unali umboni waukulu kwakuti uthenga umene anali kulalikira unali wochokera kwa Yehova. Tere anthu awa nda amene anathandizira Paulo kufalitsa uthenga wabwino. Wakondedwa, kodi muli ndi umboni wakuti Mulungu anakuchitani sokoma? Ndipo ngati muli nawo umboni wotere, kodi mumamuyamika bwanji Mulungu ameneyo. Verse 11 pana 15. Paulo apitiliza ulendo. Ndipo itafika miezi itatu tinaenda ngalawa ya ku Alessandria. Idagonela nyengo ya chisanu kuchisumbuko. Chizindikiro chake ana amapasa. Tonopo wapeza Paulo anakala kumelita kwa kwanea miezi itatu. Chilindumbo ni wakuti. Panalizi ntuzambidi zomwe zina chitika koma sizina lembedwe. Paulo anapitiliza ulendo waku Roma. Pamene na mondwe atatontola. Ndipo gawo ili la ulendo lina akala lokoma ndi ntendere. Tsono anga kale kuti Paulo ana akala pa chisumbu cha Melita mwa ntendere. Koma sipanalipo kalitsa pawo ayi. Tele mmene iwo apumapuma amayenera kubwerera so kunyanja ndi kuyambira so ulendo wawo. Pano paliphunzira la kuti ngakhale kuti chikumane ndi zovuta ndizo kumudwitsa mu ulendo wathu wa Chikristo. Siziyenera kuti tsekeleza ife kupita chitsogolo ayi. Komanso pali chinthu china chochititsa chidwi. Pamene anali kuchoka pa doko la Alessandria, panali ngalawa ziwiri, zonse zinali kupita ku Italia. Koma zonse zinatengedwa ndi mphepo ya namondwe kupita ku chisumbu chosadziwikachi. Koma chodabwitsa ndi chakuti ngalawa inayi inakocheza pa chisumbu yosawonongeka, pamene inayi inasweka ndi namondwe. Ndiye tiphunzira kuti nthawi ina mdalitso umagwera wanthu amene akuchita za dziko ndi kuwalemeretsa. Ndipo anthu ena amakopeka ndi kuchika maso awo pa ntchito ya thupi imeneyi. Komanso nthawi zina mdalitso umawachokera ndi kupereka chenjezo kuti anthu ena asayike maso awo pa ntchito yotere. Tere Paulo pano ndi gulu lonse akwera ngalawa yopita ku Roma yomwe ili ndi chizindikiro cha mapasa. Mapasa awa ndi mayina a milungu yomwe amaitenga kuti ndi imene inali kuwateteza kumphepo ya mkuntho. Verse 12. Ndipo pamene tinakocheza ku Sulakusa, tinatsotsako masiku atatu. Ndipo pochokapo tinapaza ntifika ku Legio, ndipo lidapita tsiku limodzi unayamba mwera. Ndipo mamwake tinafika ku Potiolo. Pano tikubva nkhani ya kuti mphepo ya namondwe inali itatha. Ndiye pa nyanja pamenepa panali mphepo ya mwera imene inawathandiza kuyenda bwino. Tsono afika pa malo ena otchedwa Sulakusa, pamene anakhalapo masiku atatu. Kenaka atafika pa Potiolo anapeza Akristu ena, koma sakudziwika munthu amene anakafalitsa uthenga kumeneko. Tsono chimene ndifuna kunena pano ndi chakuti Mulungu ali ndi anthu ambiri amene amamutumikira iye. 14. Pamenepo tinakumana ndi abale amene anatiumilira tikhale nawo masiku asanu ndi awiri. Ndipo potero tinafika ku Roma. Kuchokera kumeneku abalewo pakubva za ife anadza kukumana nafe ku bwalo la Apio ndi ku nyumba za alendo zitatu. Ndipo pamene Paulo anawaona, anayamika Mulungu na alimbika mtima. Nkhani ilimu ndime ino ndi yakuti pamene pala Akhristu samachidwa kudziwana, ndipo amakhala mchanjano wina ndi nzake. Apa ndi pamene anamupempha Paulo kuti akhale nawo masiku asanu ndi awiri, ndi cholinga chakuti pa tsiku la Ambuye adzawathandize ndi mawu a Mulungu. Paulo anakondwera kukhala nawo. Tere anapempha Kenturiyo popeza ndiye amene anali ndi ulamuliro pa ulendo umenewo. Iye anavomera kukhala pamenepo kwa sabata limodzi. Kenaka anapitilira ku bwalo la Apio kumene anakalandilidwa ndi abale wena, chimene chinalimbikitsa kwambiri Paulo chinthu chimenechi. Verse 16 mpana 31 tiona Paulo afika ku Roma. Ndipo pamene tinalowa mu Roma analola Paulo akhale pa eka ndi msilikali womdikira iye. Sopano pamene anafika ku Roma, tikuveza Paulo kuti anali ndi mwawi, wokhala payekha mnyumba pamodzi ndi msilikali mmodzi. Kutanthauza kuti pa tsiku limodzi amakhala ndi msilikali mmodzi koma mosinthanasinthana. Paulo akulandira ulemu wapadera, kusiyana ndi amndende ena onse, mwina tikhozonena kuti chinali chifukwa chakuti anali kumukonda Kenturiyo. Kapena mwina chifukwa cha kalata yomwe Festo analemba za Pauloyo. Verse 17. Ndipo kunali atapita masiku atatu, anaita na akulu a Yuda asonkhane. Ndipo atasonkhana ananena nawo, ine amuna abale, ndingakhale sindinachita kanthu kakuipsa anthu kapena miyambo ya makolo, anandipereka wansinga kuchokera mu Yerusalemu kumanja a Roma. Ndipo atandifusafusa, ine anafuna kundimasula, popeza panalibe chifukwa kundiphera. Koma pakukanapo Ayuda, ndinafulumidwa mtima kutulukira kwa Kaisala. Sikunena kuti ndinali nako kanthu kakunenela mtundu wanga. Chifukwa cha ichi, tsono ndinakupemphani inu, mundione ndikulankhula nane, pakuti chifukwa cha chiyembekezo cha Israeli ndamangidwa ndi unyolo uwu. Tsopano pamene Paulo wafika mu Roma, akutsatira ndondomeko yomwe ija yofotokozera Ayuda poyambirira. Tere pano akuwauza kuti anabwera ku Roma chifukwa chakuti iye anatenga kalata ya apilo. Ndipo anati kwa iye, ife sitinalandira akalata onena za inu ochokera kwa Yudeya kapena sanadza kuno wina wa abale ndi kutiuza kapena kutilankhula kanthu kena kalikonse kokhudza inu. 21. Koma tifuna kumva mutiuze muganize chiyani pakuti mpatuko uwu, tidziwa kuti aunenela posepose. Ndipo pamene ada mpangira tsiku, anadza ku nyumba yake anthu ambiri, amenewo anawafotokozera ndi kuchitira umboni ufumu wa Mulungu ndi kuwakopa za Yesu zochokera mchilamulo cha Mose ndi mwaneneli kuyambira mmamawa kufikira madzulo. Ndipo ena amavera zonenedwazo, koma wena sanavera. Tsono akulu a Yuda atava ichi, anamuza Paulo kuti pafunika kuti afotokoze bwino za chiphunzitso chimene iye akuphunzitsa, popeza pali mbiri yakuti anthu ena sakugwirizana nacho. Ndime ino ndimene ikutionetsa ufulu umene Paulo ngati wandende anali nawo. Taonani kuti kunyumba komwe anali kukhala kumabwera anthu ochuluka. Komabe pokhala kuti anali womangidwa, pamakhala msilikali pambali pake nthawi yonse. Tsono chimene Paulo akuchita ndicho kugwiritsa ntchito chidziwitso cha mawu a Mulungu mchipangano chakale, kuti Ayuda amvetse zachiphunzitso chokhudza Yesu. Tere Paulo anafotokoza za uthenga wabwino, koma monga momwe zinthu zimakhalira, pamakhalabe magulu awiri, gulu lina limavetsa ndipo gulu lina silimavetsa. Umu ndi mene zinali zinthu kuti Ayuda wena anavetsa uthenga umenewu pamene wena sanavetsa. Okondedwa anzanga pa ulendo, umu ndi mene zinthu zimakhalira nthawi yonse. Anthu ena amakopeka pamene ena ayi, kota kuti atumiki a Mulungu ayenera kudziwa chinthu chimenechi, ndipo sayenera kukumudwa ayi. Ndikunena ichi chifukwa chakuti chipulumutso chimaperekedwa kwa ulere, ndipo munthu ali ndi ufulu wolandira kapena ufulu wokana. Koma mawu a Mulungu pa 1 Yohane 5 verse 12 akunena kuti iye wakukhala ndi mwana ali nawo moyo, wosakhala ndi mwana wa Mulungu alibe moyo. 25. Koma popeza sanavomelezana, anachoka atanena Paulo mawu amodzi kuti mzimu woyera analankhula kokoma kwa Yesaya mneneli kwa makolo anu, ndikuti pita kwa anthu awa nuti ndikuva mudzamva ndipo simudzazindikira konse. Ndipo pakupenya mudzapenya koma osaona konse. Pakuti mtima wa anthu awa watupatu ndipo makutu mwao molema kumva ndipo maso awo anawatseka kuti angaone ndi maso nangamve ndi makutu nangazindikire ndi mtima nangarembenuke ndipo ine ndingawachiritse. Anzanga, pano ndifuna kuti timalize bukuli ndi mawu amene akuti uthenga waperekedwa koma anthu ena sanaulandire. Tsono bukuli ndi limene likutionetsa chiyambi ndi kuothera kwa kayendedwe ka uthenga wabwino. Ndiye pamene munthu woyamba uja anakayikira Mulungu tipeza kuti anachimwa munda uja wa Edeni. Ndiye kuti munthu abwerere kwa Mulungu ayenera kukhulupirira Yesu basi. Ndipo palibenso njira ina ayi okondedwa. Nthawi ino ndiyo yopanga chisankho ya kukhulupirira Yesu. Tiyeni lero tilekeze pano. Koma timakambirana kuchokera pa machitidwe 28 kuyamba verse 1 pana 31. Mmene taona za chifundo cha anthu akunja, machilitso ya Yesu, ulendo wotsiriza ku Roma, ndipo taonanso za Ayuda. Ambuye adalitse ino. Amen.
Amen. Nkhani zokondwesa zedi mbuku limene linamachitidwa atumwi, ntchito za atumwi. Lero kumaliza ndithu buku limene monganso mwamvera kwa mbale ya Osman Chelo Lamanda amene atsogolera mu Santhula. Kotero kuti mprogramu yathu yotsatira tidzayamba buku latsopano, tidzabwera kuchipangano chakale Samueli woyamba nkomwe tibwerere kuchipangano chakale. Koma izo ndza mprogramu yathu yotsatira. Kwa lero tisiyane pamenepa ndi makeyala awa, tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Kapena email ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Kakalama SMS 0833500222. Ine ndadala zaidi kuti nalimodzi mprogramu iyi. Ambuya udalitseni.